Počúvate 35. pokračovanie podcastu Mužom.sk. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás prevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítajte všetci veteráni, aj tí, ktorí náhodne prechádzate okolo. Vítame aj všetky dámy, ktoré sa rozhodli stráviť s nami nejaký čas. Priatelia, začalo to vychádzať nejak tak, že každý druhý podcast prichádzame s nejakou knihou, s niečím, čo by som vám odporúčil čítať. A aj na základe toho, alebo našou ponukou a spoluprácou s vydavateľstvom Zelený kocúr, sme sa dostali k nejakej zásobe kníh a dnes mám nejaké knihy aj pre vás. Zväčša prebiehajú súťaže na Facebooku, teda tie, ktoré občas urobíme v spolupráci. Dnes je táto súťaž vyhlásená špecificky v podcaste. Takže pre všetkých tých, ktorí počúvate naše podcasty, tu máme 4 knihy od vydavateľstva Zelený kocúr. A dnes si budeme čítať knihu Návrat z misie. To, o čom to je, aké mám z toho dojmy a aj nejaké ukážky, budeme počuť po zvučke. Som rád, že ste sa rozhodli nás znova počúvať.
Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým. Ale musíš umět snášet rány. A ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl. A ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli.
Půjdeš do boja som.
A dokážeš snít, nedat však sním vlád.
Práci, taše činy v životě se odrazí ve věčnost.
Kde je vůle, tam je cesta. Jistý druh krásy.
Zaslužte si své štíty!
Vítajte ešte raz. Dnes budeme čítať knihu od Phila Kleja, volá sa Návrat z misie. A je to zbierka poviedok, ktoré hovoria o amerických vojakoch v Iraku. Skôr ako budete ďalej počúvať tento podcast, tak vás musím upozorniť na to, alebo ak by ste premýšľali aj nad touto knihou, tak vás musím upozorniť na to, že táto kniha je veľmi hrubozrná, je vlastne priamo z výpovedí tých vojakov, to znamená, že nielen teda hovoria priamo o násilí, ale hovoria o ňom veľmi, jak by som to povedal, zemito, proste tá kniha je plná nadávok a tých hrubých výrazov, ktoré možno niektorí z vás nepoužívajú a majú s nimi problém, takže tým z vás odporúčam aj dnešný podcast nepočúvať, ak teda dámy, aby ste mali byť pohoršené nejakými ostrými výrazmi, tak to nie je dnes pre vás. Tá kniha obsahuje explicitne aj sexuálne nejaké obrazy a tak ďalej. A mohli by sme to prvoplánovo odsúdiť, ale ak pôjdeme hlbšie a budeme premýšľať o tom, čo vlastne tí muži, tí vojaci prežívajú, prečo to práve takto prežívajú, tak to môže dať zaujímavý obraz. Nenútim vám tú knihu, je to zaujímavá pre mňa samého niekedy a rozpačitá, ale ja osobne sledujem bývalých vojakov, veteránov amerických a počúvam aj ich podcasty a tak ďalej. Ale táto kniha je zase taká odvratená minca toho, čo sa štandardne nedozviete. Takže návrat z misie Phil Clay, to nás dnes čaká. Okrem toho, v spolupráci s vydavateľstvom Zelený kocúr vám ponúkame aj zľavu. Ak pôjdete na www.zelenykocur.sk, nájdete tam knihy z ich produkcie a niekoľko by som vám naozaj vedel odporúčiť, niekoľko takých, ktoré sa týkajú športu, napríklad od Pavla Caculina Nahý bojovník a Začni s kettlebellom, alebo od chlapíka, ktorý založil Spartan Race, tú knihu som ešte nevidel, ale keď som si ju prelistoval, volá sa to Sparta, dosiahni svoj cieľ, vyzerala veľmi zaujímavo, takže určite tam narazíte na viacero takýchto zaujímavých titulov, alebo možno niečo na Vianoce a tak ďalej. Čiže www.zelenykocur.sk. V momente, keď nakúpite, pri výstupe vlastne z nákupu budete môcť zadať aj zľavový kód muzom.sk a získate tak 10% zľavu ešte k tomu, čo oni tam teda ponúkajú, 20% zľavy a tak ďalej, čiže sa vám tam skombinujú nejaké zľavy. Sme radi, že sme pre vás mohli vybaviť a dostali sme niečo také zaujímavé a možno vás zaujíma aj táto kniha, ktorú budeme čítať dnes a rád by som vám ukázal také, prečítal dve ukážky, možno sa k tomu aj vyjadrím. Súťaž, ktorá nás čaká o 4 tieto knihy, Phil Clay, Návrat z misie, vám prezradím na konci. A príbeh, ktorý, poviedka, ktorú vám prečítam teraz, sa volá Návrat z misie, tak ako kniha. A hovorí vlastne už o pohľade a živote vojaka, ktorý sa vrátil domov k manželke a ku psovi. Vikar, to je meno psa, spal s hlavou položenou na mojich kolenách a preberal sa za každým, keď som sa natiahol po kúsok salámy, ktorou som ho krmil. Veterinár síce Cheryl neodporúčal, aby sme mu dávali salámu, ale zaslúžil si nejakú dobrotu. Ako som ho hladkal, často som rukou narazil na niektorý jeho nádor a to ho muselo bolieť. Bolesť mu zrejme spôsobovalo všetko. Vrteť chvostom, žrať, chodiť, sedieť. A keď dávil, čo bolo každý druhý deň, vyzeralo to, ako by sa drhol kašľom. Pričom dobrých 20 sekúnd zvyšoval obratky, kým z neho niečo vyšlo. Tento zvuk mi robil starosti. To, že musím po ňom vyčistiť koberec, mi vôbec neprekážalo. A potom prišla domov Cheryl. Pozrela na nás, zavrtela hlavou, usmiala sa a okomentovala to. Je na vás veru žalostný pohľad, parťáci. Chcel som mať vikára na blízku, ale nemohol som zniesť pohľad na ňo. Možno práve preto som neprotestoval, keď ma Cheryl ten víkend vytiahla z domu. Zobrali sme mu žold a nakúpili sme kopu vecí. Takto sa teda Amerika bráni pred terorizmom. Napríklad takáto skúsenosť. Manželka vás zoberie na nákupy do Wilmingtonu. Keď ste naposledy kráčali po nejakej ulici, po kraji kráčal mariňák, čo bol na čele vašej skupiny. Zrakom skúmal priestor pred sebou a kontroloval strechy na naprotivnej strane. Mariňák za ním kontroloval okna na najvyšších poschodiach. Mariňák za ním mal na starosti o niečo nižšie položené okna a tak ďalej. Čoraz nižšie, až kým nemali vaši chlapi pokrytú celú ulicu a tylo nám kryl mariňák, ktorý uzatváral formáciu. V meste je milión miest, odkiaľ vás môžu poslať na večnosť. Najprv vás tu desí, ale vy postupujete tak, ako vás to naučili počas výcviku a funguje to. Vo Wilmingtone nemáte jednotku, nemáte vojnového druha, dokonca nemáte ani zbraň. 10 raz sa strhnete od strachu, keď si kontrolujete, či máte zbraň a zistíte, že nie je na svojom mieste. Ste v bezpečí, takže vaša ostražitosť by mala byť na minime. No nie. Namiesto toho trčíte niekde v predaji American Eagle Outfitters. Manželka vám dáva vyskúšať nejaké oblečenie a vy idete do miniatúrnej predliekacej kabinky. Zatvoríte dvere a nemáte najmenšiu chuť ich znova otvoriť. Tam vonku ľudia prechádzajú popri výkladoch akoby nič. Ľudia, ktorí ani netušia, kde leží nejaká falúdža, kde padli traja členovia vašej čaty. Ľudia, ktorí celý svoj život strávili s ostražitosťou na minimálnom bielom stupni. Oni sa nikdy nedostanú ani k oranžovému stupňu. Až kým sa poprvý raz neocitnete v prestrelke, alebo prvýkrát nevybuchne nejaké improvizované výbušné zariadenie, ktoré ste prehľadli a vy si uvedomíte, že život ostatných všetkých do jedného závisí od toho, či to nezbabrete. A vy zase závisíte od nich. Niektorí chlapi prejdú priamo na červený stupeň. Chvíľu na ňom pobudnú a potom sa zrútia. Klesnú až na biely stupeň niekam, čo je nižšie než kašlem na to, či zomriem. A takmer všetci ostatní ostávajú po celý čas na oranžovom stupni. Oranžový stupeň znamená presne toto. Zrak aj sluch vám začnú fungovať inak. Mení sa vám chémia mozgu, registrujete aj tie najmenšie detaily okolia, úplne všetko. Na 20 metrov som dokázal zbadať 10-centovú mincu. mal som vystrčené tykadlá, ktoré pokryli celý blok domov. Mám problém presnejšie sa rozpamätať, aký je to pocit. Myslím, že vtedy registrujete priveľa informácií, ktoré nemožno udržať v pamäti. A tak ich jednoducho zabúdate. Uvoľňujete miesto v mozgu, aby mohol obsiahnuť všetko, vďaka čomu by ste mohli v nasledujúcej chvíli prežiť. A aj na túto chvíľu v zapäti zabudnete a sústredíte sa na ďalšiu. Potom zas na ďalšiu, potom zas na ďalšiu. A takto funguje po celých 7 mesiacov. Čiže toto si treba predstaviť pod oranžovým stupňom. A potom si idete len tak, neozbrojený, nakupovať do Wilmingtonu a myslíte si, že sa môžete bez problémov vrátiť späť na biely? Potrvá ešte skurvene dlho, kým preradíte na biely. Nakoniec som sa dostal do stavu mimoriadneho napätia. Cheryl mi nedovolila šoférovať domov. Valil by som sa rýchlosťou 100 míľ za hodinu. Keď sme sa vrátili domov, zistili sme, že vikár znovu dávil, a to rovno pri dverách. Našiel som ho na gauči, ako sa pokúšal postaviť na roztrasené laby. Dorothy, Cheryl, už je čas, vykríkol som. Myslíš si, že to neviem? Pozrel som na vikára. Zajtra ho zoberiem k veterinárovi, vyhlásila. V nejakom prípade, nesúhlasil som. Zavrtela hlavou, postaram sa o to. Tým chceš povedať, že máš v úmysle zaplatiť nejakému kreténovi $100, aby zabil môjho psa? Neodpovedala. Takto sa to nerobí, ja to musím urobiť, pokračoval som. V pohľade, ktorý na mňa uprela, bolo niečo, čím ma odzbrojila. Akási nežnosť. Obrátil som sa tvárou k oknu a hľadal som do prázdna. Mám ísť s tebou? Nie. Tak dobre, povedala. Ale bolo by to tak lepšie. Podišla k vikárovi, naklonila sa a privinula si ho. Vlasy jej spadli do tváre, takže som nevidel, či plače. Potom stála, zamierila do spálne a potichu zatvorila dvere. Ja som si sadol na gauč, poškrabal vikára za ušami a vymyslel som plán. Nie síce najlepší, ale predsa len plán. Aj to občas stačí. Neďaleko od nášho domu je poľná cesta, popri nej tečie potok a keď slnko zapadá, to miesto pri brehu sa kúpe v tlmenom svetle. Nádhera. Kedysi som si tam chodil zabehať. Prišlo mi na úm, že by to bolo možno vhodné miesto na to, čo som chcel vykonať. Autom je to kúsok. Slnko práve zapadalo, keď sme tam dorazili. Zaparkoval som hneď pri ceste, vystúpil som z kufra, vybral pušku, prehodil si ju cez plece a prešiel na stranu spolujazca. Otvoril som dvere, zobral vikára do náručia a odniesol ho až k potoku. Bol ťažký a rozpálený. A ako som ho niesol, oblizoval mi tvár, bolo to pomalé, lenivé olizovanie od psa, ktorý bol po celý život šťastný. Keď som ho položil na zem a ustúpil o pár krokov, pozrel na mňa. Vrtel pri tom chvostom. A ja som stuhol. Doteraz som takto zaváhal iba jedenkrát. Keď som raz prechádzal cez Fallúdžu, boli sme niekde na polceste a v obvode nášho tábora sa zjavil povstalec. Po spustení poplachu zmizol. Báli sme sa a tak sme všetko prehľadávali, až kým Curtis nenazrel do cisterny s vodou, ktorá slúžila ako žumpa. Takže v podstate to bola veľká okrúhla nádrž, asi do štvrtiny naplnená tekutými hovnami. Povstalec v nich plával, skrytý pod hladinou a vynáral sa len keď sa potreboval nadýchnuť. Pripomínal rýbu, ktorá sa vynára, aby schmatla do papule nejaký hmyz, čo sedí na hladine. Jeho ústa prerážali hladinu, otvárali sa, aby sa nadýchli, potom sa zaklapli a zazmizli pod hladinou. Nechápal som, ako to môže dokázať, veď už len ten smrad bol príšerný. Asi piati marináci namierili hlavne tým smerom a spustili paľbu do tých sračiek. Ja však nie. A keď som teraz pozeral na vikára, mal som podobný pocit. Taký, že ak to spravím, niečo sa vo mne zlomí. No v zápäti som si predstavil, ako Cheryl nesie vikára k veterinárovi, k nejakému cudzincovi, ako ten chlap kladie ruky na môjho psa. A povedal som si, že to musím urobiť. Nemal som brokovnicu, ale AR-15. Je v podstate rovnaká ako M16, s ktorou som sa naučil zaobchádzať počas výcviku a naučil som sa to poriadne. Zacieliť, skontrolovať spúšť, skontrolovať dýchanie. Zamerať sa na oceľové mierila, nie na cieľ. Cieľ musí byť rozmazaný. Zacielil som na vikára, následne na mierila. Vikár sa zmenil na sivú šmuhu, uvoľnil som poistku. Treba vystreliť 3 razy. Nestačí len potiahnuť, spúšť a hotovo. Treba to urobiť správne. 2 guľky do tela a posledná dobre mierená do hlavy. Prvé 2 výstrely treba vystreliť rýchlo, to je dôležité. Vaše telo sa skladá prevažne z vody, takže keď guľka prelieta cez telo, funguje ako kameň hodený do jazera. Hladina sa ščerí. Druhý kameň hoďte hneď po prvom a vodná hladina sa medzi dvoma miestami dopadu ščerí. To isté sa stane s vašim telom, najmä vtedy, ak ide o 2 guľky kalibru 5,56, ktoré ním presvištia nadzvukovou rýchlosťou. Takéto nárazové vlny môžu roztrhať telesné orgány na márne kúsky. Keby som vám strelil do niektorej strany srdca, jedna strela a potom druhá, mali by ste prederávené obidve strany pľúc a 2 otvorené zranenia hrudníka. A je to teraz tebe šance. Ale budete nažive ešte dosť dlho na to, aby ste cítili, ako sa vám pľúca zalievajú krvou. Keby som vám tam vpálil guľky tak, že prídu rýchlo jedna za druhou, bolo by to bez problémov. Vlny by vám roztrhali srdce a pľúca a vy by ste nezvádzali posmrtný, predsmrtný zápas. Jednoducho by ste len zomreli. Otras. Ale nie bolesť. Potiahol som spúšť, pocítil spätný náraz a 3 razy som zacielil na mieridla, nie na vikára. 2 guľky mu preleteli cez hrudník, 3. cez lebku. A tie guľky ho zasiahli rýchlo. Prirýchlo na to, aby ich mohol cítiť. Takto sa to robí. Každá strela má nasledovať bezprostredne po predchádzajúcej. Aby ste ani nemali šancu sa spamätať, lebo práve vtedy to bolí. Ostal som na mieste a chvíľu som ešte hľadel do mieridel. Vikár bol len rozmazaná sivo-čierna šmuha. Svetlo sa stlmovalo. Nevedel som si spomenúť, čo som to chcel urobiť s telom. To bola časť jednej poviedky. A viete, mužom SK, ani tento podcast nie sú nejak politické a niektorým témom sa v zásade vyhýbame, ale môžeme sa zamerať na niečo, čo sa dá vyťahnuť z týchto príbehov a z týchto poviedok, a to je presne to, akokoľvek sa môžeme pozerať na vojakov, že sú hrdinovia, vojna a takéto zážitky pravdepodobne zmenia človeka. Nie je zaujímavé, že človek, ktorý rozumie zabíjaniu, je profesionál v zabíjaní a musel vo vojnovom konflikte strieľať po iných ľuďoch a zabíjať ich, povstalcoch, teroristoch, čomkoľvek. A robil to možno automaticky alebo s nejak technicky, profesionálne, chladnokrvne, tak sa zastaví pri tom, keď má zastreliť svojho psa. Je to zvláštne, ako dokáže vojna deformovať a meniť človeka. Bolo by asi zbytočné nejak doplňovať tieto poviedky. Chcel by som, aby pôsobili na vás nejakým spôsobom, aby ste mali možno cez deň nad čím premýšľať. Takže toto bola prvá poviedka s názvom Návrat z misie a pôjdeme na časť z druhej poviedky. Táto poviedka nesie názov Modlitba v bojovej vyhni a je to vlastne výpoveď katolického kňaza, ktorý vlastne bol v Iraku s mariňákmi, to znamená s námornou pechotou, a snažil sa tam a dospieť k nejakej zmene, keď sa rozprával s vojakmi, ale narážal na tú krutú realitu toho, tých jednotlivých dní a zomierajúcich vojakov a tak ďalej a tak ďalej. Prečítame si teda jeho kázeň, ktorú tam predniesol. Kto z vás si myslí? Opýtal som sa mariňákov, ktorí sa v neveľkom počte zhromaždili na nedeľnej omši. Že keď sa vrátite do Ameriky, civili nedokážu pochopiť, čo ste tu zakúsili. Zdvihlo sa niekoľko rúk. Mal som farníka, ktorého 6-mesačný syn ochorel na mozgový nádor. Videl, ako jeho syn podstupuje hrozné utrpenie, chemoterapiu a napokon brutálnu nemilosrdnú smrť. Kto z vás by radšej prešiel takýmto niečím, než by bol tu v Ramadi? Na tvárach sa im zračil zmetok. Výborne. Nechcel som, aby bola táto kázeň obyčajná. Raz som sa rozprával s Iračanom, hovoril som ďalej, civilom žijúcim v meste, ktoré by niektorí vojaci, ako som od nich počul, radi zrovnali so zemou. Radi by ho vypálili, nech všetci, čo sa v ňom nachádzajú, zahynú v plameňoch. Získal som ich pozornosť. Dcérka toho Iračana utrpela zranenie doma pri varení. Z variča na ňu vyprskol vriaci olej a obaril ju. A čo spravil tento muž? Zobral dcérku do náručia a utekal hľadať pomoc. A našiel jednotku námornej pechoty. Najprv si mysleli, že nesie bombu. Čelil puškám namiereným na jeho hlavu a svoju vážne zranenú dcérku, to maličké dievčatko, dal veľmi prekvapenému urastenému desiatníkovi. A tento desiatník ho zaviedol do zdravotného strediska roty Charlie, kde lekári zachránili jeho dcérke život. Tam som sa stretol s tým Iračanom, s tým mužom z Ramady, s tým otcom. Tam som s ním hovoril a spýtal som sa ho, či je nám, Američanom, vďačný za to, že čo sme pre ňoho urobili. A viete, čo mi na to povedal? Otázku som nechal chvíľu vysieť vo vzduchu. Nie. To mi povedal. Nie. Za Američanmi prišiel preto, lebo mali najlepších lekárov, jediných spoľahlivých lekárov, nie preto, že nás má rád. Povedal mi, že už prišiel o syna počas násilností, ktoré nasledovali po invázii. To nám kladie za vinu. Kladie nám za vinu, že nemôže prejsť po ulici bez strachu, že ho niekto bezdôvodne zabije. Kladie nám za vinu, že jeho príbuzných v Bagdade umúčili na smrť. A hlavne nám kladie za vinu, že raz, keď pozeral s manželkou televíziu, niekoľkí Američania vykopli dvere, ženu mu schvatli za vlasy a vyvliekli ju von a jeho mlátili vo vlastnej obývačke. Do tváre mu mierili hlavňami púšiek, kopali ho do rebier, revali na neho v jazyku, ktorému nerozumel, a bili ho, keď im neodpovedal na otázky. A teraz, vážení, príde otázka, ktorú vám chcem položiť. Kto z vás by vymenil svojich 7 mesiacov na misii v Ramadi za život, aký tu vedie tento muž? Nikto nezdvihol ruku. Niektorí marináci vyzerali nesvoji. Niektorí pôsobili nahnevane, iní zazúrivo. Takže by som nebol vôbec prekvapený, keby tento muž podporoval povstalcov. Tlmočník mi povedal, že ten muž je zlý, že je to Ali Baba. No je evidentné, že trpel. A ak tento muž, tento otec bude podporovať povstanie, tak preto, lebo si myslí, že jeho utrpenie oprávňuje, aby aj vám spôsobil utrpenie. Ak je pravda, že bol obeťou brutality, znamená to, že mariňáci, ktorí ho zbili, si myslia, že ich vlastné útrapy opravňujú na to, aby mu spôsobil utrpenie. No ako nám pripomína svätý Pavol, nie je to spravodlivého, nie je ani jedného, všetci trpíme. Môžeme sa buď cítiť izolovaní a sami a zvaľovať vinu na iných, alebo pochopiť, že sme súčasťou spoločenstva. Cirkvi. Ten otec mojej farnosti bol presvedčený, že ľudia mu nemôžu rozumieť a že je zbytočné od nich žiadať, aby sa o to pokúsili. Možno si nemyslíte, že stojí za námahu pokúšať sa pochopiť utrpenie toho irackého otca. Byť kresťanom však znamená, že nikdy nemôžeme pozrieť na iného človeka a povedať, toto nie je môj brat. Neviem, či už niekto z vás počul o Wilfredovi Owenovi. Bol to britský vojak, padol v Prvej svetovej vojne. Vojne, ktorá pripravila o život 100 000 vojakov. Owen bol čudný chlapík, básnik, bojovník, homosexuál a človek rovnako drsný ako hoci ktorý mariňák, ktorého som v živote stretol. Cez Prvú svetovú vojnu bol Owen zasiahnutý bojovým plynom. Zasiahol ho výbuch strely z minometu a on to prežil. Na niekoľko dní uviazol v jednej pozícii pod nepriateľskou paľbou a v tesnej blízkosti rozmetaných telesných ostatkov iného britského dôstojníka. Dostal vojnový kríž za to, že skosil nepriateľských vojakov guľometom, ktorý ukoristil nepriateľovi a dal dokopy svoju rotu, keď padol jej veliteľ. Prečítam vám, čo napísalo výcviku vojakov na prežitie v zákopoch. Tí vojaci boli nováčikovia. Ešte nezažili ostré boje. Na rozdiel od neho. Owen napísal. Včera som pracoval 14 hodín. Učil som Krista, ako má správne zdvihnúť svoj kríž a ako si má správne nasadiť trňovú korunu. A naučil som ho, aby ani len nepomyslel na to, že je smedný, kým sa posledný raz nezastavíme. Zúčastnil som sa na jeho večeri, aby som sa uistil, že nie sú žiadne sťažnosti. Dôkladne som mu prezrel nohy, či sú hodné klincov. Dozerám na to, aby pred svojimi žalobcami ostal nemý a stal v pozore. Každý deň si ho kúpujem za jednu striebornú mincu a pomocou map ho oboznamujem s miestopisom Golgoty. Zdvihol som zrak od kázne a uprel som pohľad na poslucháčov, ktorí odo mňa nevedeli otrhnúť oči. Sme súčasťou dlhej tradície utrpenia. Ak chceme, môžeme jej dovoliť, aby nás izolovala, ale musíme pochopiť, že takáto izolácia je klamstvo. Pomyslite na Owena, pomyslite na toho irackého otca, na toho amerického otca. Pomyslite na ich deti. Netrpte sami. Dajte Bohu ako milodar svoje utrpenie. Ctite si blížneho a azda sa tak absolútna hrôza tohto miesta stane aspoň trošku znesiteľnejšou. Cítil som, že mám na tvári rumenec, že triumfujem, ale moja káze nedosiahla želaný účinok. Niektorí neprišli prijať sviatosť z oltárnu, keď som už zbieral nepoužité hostie. Pristúpil ku mne zástupca a povedal: "Klobúk dolu, otče." Tak to bola kázeň, ako sa patrí. Toto bola druhá ukážka z knihy Návrat z misie od Phila Clea. A ich tam skutočne veľa. A neprečítal som ju ešte celú, ale tá kniha hovorí aj o odvahe niesť a bolesť, utrpenie, aj o odvahe chrániť priateľov. Áno, a sú tam presne aj tie vstupy, keď vojaci hovoria, že prišli so zámerom pomôcť, sú tam aj konkrétne veci, ako pomáhali, čo robili. A na druhej strane sú tam desivé výpovede o tom, ako sa teroristi skrývali za skupinou detí, ako 6-ročné deti nastražujú bomby. Krúte veci o krutom svete. Ale je to surová výpoveď mužov, ktorí sa naozaj denne dotýkajú so zúfalstvom a vracajú sa zmenení a so skúsenostiami, ktoré asi len ťažko môže zdieľať niekto. Mňa osobne to vedie k x zamysleniam. Aj keď, ako hovorím, sú tam miesta s veľa explicitným sexom, sú tam poviedky, ktoré, tak ako rozprávajú ich autori, obsahujú v každej druhej vete nejaké vulgárne slova, čo mne osobne nevadí, ak to skutočne dáva význam a zmysel, ale chcel som vás oboznámiť s touto knihou Návrat z misie od Phila Clea, ktorú máme od vydavateľstva Zelený kocúr. A rozhodli sme sa spolu s nimi, že vyhlásime súťaž. Teda okrem 10% zľavy, ktorú máte na portále po zadaní kódu muzom.sk, teda v košiku pri výstupe, vám ešte ponúkame možnosť vyhrať. A to urobíme tak, že chcel by som od vás, aby ste urobili fotku svojej obľúbenej knihy, ktorá možno nejakým spôsobom hovorí o mužnosti. Môže to byť beletria, môže to byť vaša zbierka knih, môže to byť celá vaša knižnica. A túto fotku pošlite buď na info@muzom.sk alebo ju postnite pod status na Facebooku, na našej facebookovej stránke, teda pod tento podcast, alebo ju môžete pripnúť ešte niekde na teda pod do komentára pod podcast na magazíne muzeum.sk. Takže máte tri možnosti, tri miesta, kam to dať, buď do našej mailovej schránky, alebo na Facebook pod post, ktorý označuje 35. podcast, alebo do magazínu, do komentárov pod 35. podcastom. Priatelia, nerád budem mudrovať okolo knihy, ktorá hovorí o veciach, ktoré som nezažil. Chcel som vám sprostredkovať, čo čítam, čo ma posúva momentálne v mojom premýšľaní a dať vám možnosť sa rozhodnúť, či to je kniha pre vás. Máme pre vás 4 kusy, takže 4 z vás, ktorí pošlú fotku túto knihu, môžu dostať, ak vás bude viac. Budeme žrebovať. Som veľmi rád, že ste nás počúvali. pozrite sa na www.zelenykocur.sk alebo ak chcete čítať ešte čosi viac od nás, tak na www.muzom.sk. Ďakujem, že ste nás počúvali aj tento týždeň. Pamätajte, že tento podcast je tu preto, aby sme každý jeden z nás dosiahli a ten najlepší potenciál, ktorý je v nás ukrytý, a stali sa tak mužmi, ktorými máme byť. Vďaka ešte raz za to, že ste nás počúvali, a počujeme sa o týždeň.
Chce to znáť svoji cenu a ísť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli.
Pôjdeš do boja so mnou.
Ak dokážeš sniť, nedať však snom vlády.
Práci, taše činy v živote se odrazí ve věčnosti.
Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy.
Zaslužte si své štíty.